ድምፂ ኣሜሪካዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ብፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ካሕን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 11 መጋቢት 2020 ወይ ከዓ 2 መጋቢት 2012 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና መሰል መሃብ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኸብረሉ ዕለት ሎሚ ተዘኪሩ ውዒሉሎ ነሱ ዝምል ተጻብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ተጋዳሊትን ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ ሓላፍነትን ዝነበረት ነፃነት ኣስፋው ለንቅና ዓሪፋላ ንዓኣ ዝዝክር ክኸውን እዩ። ንኩሉ ግን ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲ ዕለታዊ ዜና ንሆም ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ኮሮና ቫይረስ ዓለማዊ ለበዳ እዩ ክብል ብወግዒ ኣዊዙ እቲ ዝኸፍአ እውን ምናልባት ብሕጂ ኢሉ ሎም ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ቁፅሪ ሕሙማት ኮቪድ-19 ብ13 ዕፅፊ ቁፅሪ ዝተታሕዙ ድማ ብ3 ዕፅፊ ምድያቡ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣፍሊጡሎም። ዶክተር ቴድሮስ ኣተሓሒዙ WHO ብስፍሓትን ክብደትን ትሕማም ብዓሚቕ ተሻቂሉሎ ኢሉሎም። ጀርመን 700,000 ህዝበይ ውዒሉ ሓዲሩ ብኮሮና ቫይረስ ክተሓዝ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባላ ቅልውላውቲ ሕማም ኣብ ኤውሮጳ መሊሱ ከቢድሎ። ኣብ ብሪጣንያ ሚኒስትር ጥዕናተ ሃገር በቲ ቫይረስ ተታሒዙ ንሕክምና ኸይዱ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝለዓለ ዝበሃል ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ተታሒዙ ድማ ኣብ 450 ደይቡ ኣብቲ ሃገር። ኣብ ኢጣልያ 10,000 ኣሽሓት ኣሕሚሙ ኣማኢት ቀቲሉ ንምልእቲ እታ ሃገር እውን ናብ ገዛ ዓፂዋ ኣሎ። ሓደ ወናኒ ድኳን እዚ ስነ ልቦናዊ ሽበራ ኢልዎ። መጓዓዝያ ኣብያተ ንግዲ ድሕሪ ምዕፃው መራሕቲ ኤውሮጳ ሎሚ ብናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ እዮም ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ብኮሮና ቫይረስ ምቅልዑ ዝተረጋገፀ ሰብ የለን። ናይ ምክትታልን ክትትል ስራሕን እውን ብዝሓየለ ቀፂሉሎ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኢንስቲትዩት ቅድሚ ሎሚ ተመርሚሮም ካብቲ ቫይረስ ነፃ ካብ ዝኾኑ እቶም 45,000 ውፅኢቶም ንዳግማይ ምርመራ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተላእከን ውፅኢቱ ብተመሳሳሊ ምርግጋፁን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ኣብዚ ቀረባ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተታሕዘ ዝተገለፀን ኣብ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ከም ዝነበረ ዝተመልከተን ሓደ ኣባል ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ጉዳይ ብዝምልከት ቪኦኤ ዝሓተቶም ዲረክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ኤባ ኣባተ ዝርዝር ኩነታት ብሓባር ይፃራ ኣሎ ኢሎም ኣሎ። ኤርትራ እውን በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ ከምዘይብላ ኣፍሊጣላ። ኣብ ኤርትራ ምእታውን ምውፃእን መገሻ ሰባት ብፍቓዶም ከቋርፅዎ እውን መኺራ ኣላ። ሎሚ ኣብ ዘውፃቶ መግለፂ ፅባሕ ክንምለሶ ኢና። ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ኣብ ኢትዮጵያ ከካይዶ መዲቡ ዝነበረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለም ብዝፈጠሮ ስግኣት ምኽንያት ንኻልእ ግዜ ኣናዊሕዎ። ፊፋ ጠቕላላ ጉባኤኡ ንግንቦት 28/2012 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካይድ መዲቡ እንተነበረ እኳ ንዓለም ኣሻቂሉ ብዘሎ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ መገሻ እገዳ ምውፅኡን ሰሞያ ጥዕና ድማ ዓበይቲ ዓለም ለኸ ኣኼባታት ንኸይካየዱ ይምኽሩ ስለ ዘለውን እቲ ጉባኤ ንኽናዋሕ ፊፋ ኣፍሊጡሎም። ፊፋ ኣኼቡኡ ንመስከረም 8/2013 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽካይድ መዲቡሎም። ከም ፀብጻብ ግርማቸው ከበደ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዝተገብረ ፈተነ ቅትለት ኮኒኑ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፈተና ቅትለት ዝኾነነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ኣብዱልፈታ ኣልቡርሃን ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መልእኽቱ እዚ እኩይ ተግባር እዚ ናይ ጸላም ሓይልታትን ሓብሓብቶምን ነቲ ኣብ ሱዳን መጺኡ ዘሎ እወንታዊ ለውጢ ንምቕልባስ ክወስድዎ ተዳልዮም ናይ ዘለዉ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት መርኣያ ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ንሓድግታት ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት ብምጽራግ ረብሓታት ህዝቢ ሱዳን ንምውሓስን ኣብ ሰላምን ርግኣትን እዚ ዞባ እዚ እወንታዊ ኣበርክቶ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ጻዕሪ ሙሉእ ደገፍን ምሕዝነትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይፍለዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብደላ ሐምዶክ ዘሐለፈ ሶኒ ናቤት ጽህፈቱ የመርህ አብዝ ነበረሉ ዋን መጥቃቲ ነታጉ ፈተነ ቅትለት ከመዘጋጠሞን ቴሌቪዥን ሱዳን ምግላጹ ይዝከር ቴሌቪዥን ሱዳን አብዘርጎ ሀብሬታ ክልተ መካይን በት መጥቃቲ ከመዛአንዋን አብልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሐምዶክ ግን ዘጋጠመ ጉዳት ከመዘየለ ምፍላጠን ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር አብደላ ሐምዶክ ወታደራው አዘት ሱዳን ለናይ 30 ዓመታት መራሂ ዑመር አልበሽር አወርህን ሐሰ ከመዝነቱ ምስተአለየ ናመዝነት ከመዝደየበ ዝፍለጥዩ ይሁንድ አንበር ፍርቂ ካብ አባላት ካቢኔ ሐዲስ ተመስረተ መንግስት ሱዳን አባላት ወታደራው መርህነት ዘቀደመ መራሂ በመኻኖም ምርጋት ሐዲስ መንግስቲ አህቶ እቲዎ ከመዘሎዩ ዝገለጽ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካበስመራ
نزي زينا استحاس قدما منستر ايتيوبيا ابي احمد ونتي ابلعلي قدما منستر سودان عبد الله حمدوك زتقال ميناي قتلت فتنة خنين والوم دكتور ابي احمد عملقتو هزبي سودان سلامون محلاو لعول واقا خفلو زدنق سقمتي موسادو بمقلاس كمزي عينتا قد امتات نرقات سودانين قعزو لوتن كتعناقفو ايقبا انيلوم ونصح في حفرات هقراتون باتمت كعتي كمسن بدن بعميق كمزحازنن دحر المقلاس نتمت كعتي بخبيت كونين والوم أنتونيا غوترز عمل اختو قبرت اكي ناب فتحيك قربو بمسوع حفرات هقرات أبقوني كأدما منستر حام دكتات أو كمزبلا في طلوم نحفرات هقرات تلوكو عكا بسلام قداي دارفورون بتوم قبرتي نتي مستقاقري اوان مصداف زعالو ميقوم نقرقن هزب سودان نسلام ناتن فتحن زلو ورديليات كعواتي للوم بتفتنا قتلت استوقود السب زاقيت استسمعي نقري اللن حبراوي رأن شطن هزب امحرا بزبل مريح قالب كتما بحر دار لومي ايكايد كن زلو تقاليسوم ابتو قبائي امحرا استسمعي قبائي مختل قدماي منستر ايتيوبيا اعطو دمك امكونن زركوهم لعلوات سبا سلطان قزعي بارتن مراحي تعوم مراحتي تعوم تي بارتتاتن كمون تأسيرو مستفتحو أبالات مرارحا بارتتاتن مهراتن كالقوت عدوماتن تولت تخلنني كافل اللو أستير مسكناوز لأخوة تصابصاب مني أفوركة توربع
ناتو قبائي بمدرز خفتو مختل قدامي من سرعة دمك أمقنن هزب محارا أبز أوانزي خفزل لووز التحالة لخز أغمزوز بارتتات بوليتيكان مراحة محبر سبن بمستو عالن حاليتون مز سرحي أوميلوم
زيبوش يالسغات يمين ورباتنا لهم يتمتش شاقر لما قنبات يالرون نتكابا
زيقاتات بزيسغات نبرو الله نخلو تمتش حقر نمهناس كبا حدنت لبسنا ابعد باباي فتحن حقن تطاو كنبلالنا من قد تفاعات نهاجر نكلل زغوديو تاريخ حزبي زصلميو دعلو كله نحنا قلستو نخونا نغير يلن دخا ايو زغدا كبز زوص حلنان حلافنتن كنوسدالنا
رأسا من محدار كلل امحارا اتو ترونه تمسكن بوغنوم حتى حزب محارا نمملسن هاجرا وحدنت نممصائن كبتو غباي نزق قرب حساب نمتكبارو دلواتي نايلو مالو
በውስጥም በውጭም ትልቅ ፈተና ትልቅ ችግር እያስተናገድን እንገኛለን። ይሄ ጉባኤ የሚወስነውንና የጋራ መግባባት
አውስጥን ወፃእን አብይ ፈተና አብይ ጸገምነት ተአናግዳለና እዚ ጉባኤ ንዘሕልፎ ሓበራዊ ምርዳ ንምቕባል መንግስቲ ትክልል ድልው እዩ ፓርትና ድልው እዩ ምክንያቱ ኩሉና ኣምሓሩ ኢና
أمرارحات بوليتيكا خابودتن متللافن وطيقو حادة أبزغبرو بحبار كسرح نعمك الراب سرح نمسرح تحاسيب يوزقو بأي تدالي يزبولوخ أبال بورد قبأي مماخر تمهران أمحارا دكتور داويت مكونانيم نهز بمحارا مسرطاو أجندان نايكال سيستراتيجن بدهوتاتن مفتحوتاتن بزبل أرست مبقس حاساب قريبو بتساتفتم ييت إقبر اللولة زبالت ريبورتر ناستير مسغانو نتو قبأي زدالو وقبأي مماخر تمهران أمحارا بارتبلت ብሄራዊ ምንቅስቃስ አምሓራ አብን ግንባር ብሄራዊ ራእይ አምሓራን ካልኦት አባላት ሕብረተሰብን ምዃኖም ተገሊጹሎ እቲ ጉባኤ እውን ጽባሕ ክቕፅል ይኽትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራትና ኣላ
ኣብ ጎረባብቲ ቀበሌታት ኦሮምያን ዓፋርን ብዝተረኣየ ግጭት ቁፅሮም ብወግዒ ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ መንቀልቲ ግጭት ሳዕሪ እንስሳን ማይን እንተተባህለ እውን ኮነ ኢሎም ንመጥቃዕቲ ዝተዳለዉ ፍሉያት ሓይልታት እዮም ነቲ ግጭት ዘላዕቕልዎ ዘለዉ ዝብል ወቐሳ እውን ይቐርብ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ማእከል ኣትዩ ሰላም ናይ ምኽባር ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ከምዝተገልጸሉ ደስ እየ ዝርከብ ኣዲስ ቸኮል ፀብፂብሎም ኦኤንኤን ኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ክልተ ጋዜጠኛታቱ ብመንግስቲ ከም ዝተኣሰሩ ኣፍሊጡ። ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ደሱ ዱላን ዋቆ ኖልየን ከም ዝበሃሉ እውን ዲረክተር እቲ ቴሌቭዥን ኣቶ ሶርሳ ደበላ ተዛሪቡ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብዝሃቦ ምላሽ እቶም ጋዜጠኛታት ዝተኣሰሩ ብምክንያት ሞይኦም ዘይኮነስ ገበን ብምፍፃም ተጠርጢሮም እዮም ኢሉሎም። እቶም ጋዜጠኛታት ብገበን ተጠርጢሮም ክድለዩ ከም ዝፀንሑን ከም ኣጋጣሚ ኣብ መደበር ፖሊስ ምስ ተረኸቡ ተታሒዞም ብዝተጠርጠሩሉ ገበን ምርምራ ይካየደሎም ኣሎ ኢሉ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ከም ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ መወዳእታ ንዓወት ዓድዋ ንምዝካር ዝህነፅ ፓን ኣፍሪካኒዝም ዩኒቨርሲቲ ነቲ መበገሲ ሰራዊት መእከቢ ሰራዊት ከምኡ እውን ዕጥቅን ስንቅን ዝዳለወሉ ዝነበረ ከባብታት ወሎ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ። ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ ሰይድ መሓመድ እቲ ሓሳብ ንኢትዮጵያውያን ናብ ዝለዓለ ሓድነት ዝሰጋግር እዩ ድሕሪ ምባል ህንፀት እቲ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ ምጅማሩ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ሰባት ብፅሒት ዘለዎም ኣካላት ኩሎም ትኩረት ክህብዎ ይግባእ ኢሉሎ። ዜና በዚ ፍፀም።
ንመስግነካ ተወደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2020 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰለ ንምርግጋፅ መበል 19 መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወሰነሉ መበል 100 ዓመት ዝዝከረሉ ዓመት እዩ። ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ቤተ መዘክራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርጫ ድምፀን ናይ መሃብ መሰለ ንምርግጋፅ ማዕርክ ንደይ ከም ዝተቃለሳ ብዘርኢ ይኽብርዎ ኣለዉ። ማክሲም ሞስካልኮፍ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ምድማፅ መሰለን ከረጋግፃ ዝተቓለሳ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ውድባት ተቓለስቲ መሰል ኢለን ይጽውዓ። ምልክታት ብምሓዝ ብምስላፍ ንፖሊሳት ብጽላል ብምጥቃዕ ንህንጻታትን ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ብምውራር ሰልፍታት ብምትሕባርን ብምክያድን ዝከኣለን ኩሉ ተቓሊሰን ደቂ ኣንስትዮ ዩናይትድ ስቴትስ። ዓቃቢት ሙዚየም ሊሳ ጉራዲ ከምዚ ትብል።
Now this exhibit looks at the way the traditional story that we all remember of suffrage and that's the story
is mirit zi kullatna en zikro nimassal dimtsi mihab zitakhayda qalsi zezantu yu kemze zbele zanta ina tamahirna Suzan B Anthony nimassalen zitaqalsa tabad deqinstey kemze marhatina tamahirna izi zidnaq tarikh yu
izen bahabar koinen zitaqalsan buzuh zitaawotan deqinstey ናይዚ ሃገራዊ ሙዚየም ታሪክ ኣሜሪካ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኣሜሪካን ሂስትሪ ቀንዲ ዛዕባ እየን። ናይ ውልቂ ንብረተን ብኢድ ዝተሰኣሉ ምልክታት ወይ ድማ ባነራት፣ ኣርማታት፣ ስእልታትን ሰነዳትን ኣብ ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣፈ ጉባኤ ናይ ዝኾና ናንሲ ፔሎሲ ናይ ዕንፀይቲ መዶሻ ከይተረፈ ኣካል እቲ ምርኢትን ኣካል ደቂ ኣንስትዮ ንሲቪላውን ፖለቲካዊ መሰላትን ዘካይድኦ ዘለዋን ነዊሕ ቃልስን እዮም። እዚ እውን ዓቃቢት ናይቲ ሙዚየም ሊሳ ግራዲ።
So in this exhibit we wanted to juxtapose the story of the people we know and wonderful
ኣብዚ ቤተ መዘክር ንምቕራብ ንደልዩ ዘለና ታሪኽ ናይ ዘን ንፈልጠንን ምልክታት ቃልስን ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮን ብዙሕ ዘይፍለጣ ጎኑ ንጎኒ ኣቐሚጥና ክንረአ ምግባር እዩ። ማብል ሊ ከምዝኣመሰለቲ ቻይናዊት ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ ንሳ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንመሰል መሃብ ድምፂ ዝተቓለሰት ግን ድማ እቲ ሕገ መንግስቲ ክመሓየሽ ከሎ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ከም ዜጋ ዘይረኣዩ ብምንባሮም ከድምፁ ኣብ ዘይክእልሉ ኩነታት ዝነበረት እያ።
ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰለን ዝተረጋገፀ ኣብ 1919 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመሰረት ዝተኻየደ መበል 19 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ። መጀመርያ ናይ መመሓየሺ ሓሳብ ዝቐረበ ግን ኣብ 1878 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ። ሳላ ሱዛን ቢ ኣንቶኒን ኤልዛቤት ካዲ ሳንተንን ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ምድማፅ መሰለን ዝተቓለሳ እቲ ዝተመሓየሺ ሕገ መንግስቲ ኣብ 18 ናሓሰ 1920 ኣቋፅራ ፈረንጂ ይጸዲቑ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንታዊ ጽምብል ድሕሪ ምክያዶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ብርክት ዝበልዉ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፊ ኣካይደን። ኣብቲ ሰልፊ ልዕሊ 5,000,000 ሰባት ብምስታፍ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ ዝኸውን ሰብ ክስለፍ ናይ መጀመርያ ነይሩ። ክኢላ ፖለቲካውን ወታደራውን ታሪክ ቤታን በሚስ ደቂ ኣንስትዮ ሓይለን ዘረኣያሉ ሰልፊ ነይሩ ትብል።
Women have claimed their power and reclaimed the story and taken the narrative back from the prevailing narrative.
ደቀንስዮ ወንንት ኃይለንን ታሪኸንን ከምኡውን ዝጸንሐ ዛንታ መሊሰን ዝውንናሉ እዩ ነይሩ ኣብ 2017 ዓ.ም ትምህርት ዝተፈጸመ ዝገልጽ ኣብ ዝቐሪቡሎ ቅድሚ ሎሚ ከም ገለ ኣሉታዊ ተገይሩ ይረአ ዝነበረ ቃል ዝኽበርን ሓያልን ምዃኑ ንምርኣይ ዝተፈተነሉ እዩ ነይሩ
ኣብ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኣሜሪካን ሂስትሪ ልዕሊ 60 ናውቲ ወይ ኣቑሑት ንምርኢት ቀሪቦም ኣለዉ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ንዝኽሪ ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው። ጋዜጠኛ ሬድዮ ጀርመን ተጋዳሊት ሕወሓትን ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያን ኮይና ዘገልገለት ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚያ ዓሪፋ ስነ ስርዓት ቀብራ ኣብ መቃብሪ ሓርበኛታት ትግራይ ትማልሰሉ ዝተፈፂሙሎም መተዓቢታ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ኤውሮጳ ጀሚሩ ዝፈልጣ ዶክተር ገብረ ኣብ በርናባስን ንነፃነት ናብ በረኻ ካብ ዝወፀትሉ እዋናት ሒዛ ትፈልጣ መብራት በየነን ብዛዕባ ወይዘሮ ነፃነት ዘለዎም ተዘክሮታት ከካፍሉና ዝዓደምናሉ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ነተ ቃለ መጠይቅ ኣዳልይዎ። ቅድም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ተዘክሮኦም ንኸካፍል ወሓቲትዎም ኣሎ ይምልሱ።
ንእሰይ ሓፍተይ ምዕባይ ሓዋ ዜርኣተስኒ ኣነ ምናት ሓፍ ዜረ ዘወሳ ከምኡ ኢልና ኢና ዓብና ክንፍራሕ ልፈታሕ ከምኡ ኢልና ኢና ፀኒሕና።
ከምቲ ዝብሉኒ ዘሎ እውን ነዊሕ ዘመናት ኢኹም ሓበርኩም ፀኒሕኹም እሞ ብምንታይ ትዝከር እንታይ እዩ ንዓኣኸ ዝክራ ዝኽእል ባህርያት
ንኣ ዝዝክረሉ ባህር ሰብ ክትፈቱ እያ ሰብ ክትሕግዝ ትፅዕር እያ በዚ ምክንያት ዝብል እያ ዳሓር ዕድሚ ኣንትፈቅደላ ተጋዳሊት ዝኾነት ምህርትን ተጋዳሊትን ክልቲኡ እሞ ብከምዚ ዝበለ ኩነት ንህወታን ንሃገራን ንስድራኣን እናገልገለት እየሓሊፋ ዝሓተይ
እቲ ህዝቢ ኮነ እታ ሃገር ካብ ወይዘሮ ነፃነት እቲ ትፅቢት ዝገብርዎ ረኺቦም ዝብል እምነት ኣለዎም ዶ?
ኣለኒ ብደንዲ ሓደ ምልክት እው ካብ ሰሃራ ደዘርት ብደቡብ ካብ ዘለና ሃገራት ብምሉእና ኢኮኖሚ ኣብዓብዪ ቅልጥፍና እናዓበ ትኸይድ ዘሎ ሃገር ተዚላ ዝኒሃ ኢትዮጵያ እያ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እናተረኻኸብካን ድዩ ምዕባለ ዝመፅእ ንናይ ምዕባለ መገዲ እተስተርህል መራሒት እያ ነይራ ማለተ እየ።
ዕረፍታ ሃንደበት ድዩ ኮይኑኩም ወይስ ተጸሊእዋን ሓሚማን እያ ቀኒያ?
ኣይ ሓሚማ ነይራ ዘንቻሕቲታ ወዲቓ እግራ ተሰይሩ ኣብ ዓራት እያ ትነብር ነይራ ብዙሕ ይሕሰበና ነይሩ እዩ።
ሓቀይ ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ?
ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ ኣብዮት ትበሃል ኣሜሪካ እያ ዘላ ሞትና ተነጊርዋ ንሳዊ ንባዕላ ሓዝን እያ ዘላ።
ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሔር ክብረት ይሃበለይ ጽንዓት ይሃብኩም።
ኣሜን።
ዶክተር ገብረኣብ በርናባስ ክብረት ይሃበልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዓዲምዎም ፍቓደኛ ስለ ዝኾኑ ይንገሩና እስኪ መን እየን ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው?
ተጋዳሊት ነፃነት ኣስፋው ምግዳላ ኣብዶች ደቸበለ መሰርሐት እናሃለወት ኣብ ኣውሮፓ ሓቢርና ኣባላት ማሕበር ዘምሃሮ ኢትዮጵያ ኣብ ኣውሮፓ ነርና ኣብ ፖለቲካዊ ሂወት ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ንጡፍ ዝነበረት ጓል ስተይትን ምህርትን እያ። መጀመርያ ኣብ ንግስተ ሳባ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ኣብ ዓድዋ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ ወዲያ፣ ኣብ ኢተገመነ ዝበሃል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ብርኪ ወዲያ፣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኣዲስ ኣበባ ያ ባቸለር ኦፍ ሳይንስ ተመርያ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰርሕ ነራ ተወሰነ ግዜ ግን ብናይ ባዕላ ፃዕሪ ከዓ ኣብ ዶቼ ቬለ ጋዜጠኛ ኮይና ኣብ ኮሎኝ ኣብ ኣውሮፓ ሰርሕ ነራ ንገለ 9 ዓመት ዝኸውን ካብ 64 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ጀሚረ مقالسيا بتعمي ذي فتوى ذي خبراء أنا فرح تيقونكو غلوهم قرط دراواي من سيت دراواي يوفياوي ذي فلتا كورتات فاينير وإن قدامي تي نزلتي قواتي تي تقالا في قيانيرا
أو بارلاما إتيوبيا يكون أو إتيوبيا ذي نتفتو أو وان سلام بروهن ديو قلنا مبزحة أسب زي فلتو إتي أو براخاوي كعبت أو قالسي زنبرة تلو قيزي كمي مقالت وا
አክቹአሊ አብዝና ትገድሊ ነው ካልቲ 4 አመት ከዲማ ተነያያ ዝሆነ ይፈጠ ስለዝሆንኩት አይምከራሳ ሆነታት መጀመር አብቲ ካልቲ ህቶየር ትራን ህቶ ቢየርና በማህበር ተማር ኢትዮጵያ ብታሚ ተቋታይ ህቶ ነይሩ አው አፋላ ላይ ነይርና ኃይለታቱን ከእዚህ ነይሮም የመፍተማራይ ማህበር ባሉ ኃይለታ ዲሞክራሲን ሰላምን ሆነ ነይሮም ዮም አይተሳማ ማዕናን ክረም ዳሃር ያፋን ሜሶን ዝሆኑ ገዲፍናዮም ነፃነት ቀዲማ ገዲፋቶም ናብትን ቁኑዕ ዝኾነ ቃልሲ ሕቶ እዚ ኤርትራውን ዝድግፍ ሕቶ ዲሞክራሲያዊ ማዕርነት ኣብ ኢትዮጵያውን ዝድግፍ ናይ ሕወሓት መስመር ኣብ ኣውሮፓ ጀሜራቶ ድሓር ድማ 72 ዓመተ ምህረት ብናይ ኢትዮጵያ ኣቋዛት ናብ ሜዳ ኣትያ ኣብ ሜዳ ኣትያ ምስ ፖለቲካ ዝበሃል ዲፓርትመንት እያ ትሰርሕ ነይራው ተመዲባ መብዛዕትኡ ስራሓ መፅናዕትን መምሃርን እዩ ነይሩ ኣብ ሕቶ መሬት ዕደላ ኣብ ላንድ ሪፎርም ኣብ ትግራይ ኣብ ገጠር ብፍላይ ኣብዛና ደብረ ሰረ ዛና ዝበሃል ከባቢ ብዕኽፎ ተፅኒዓ እያ ሕቶ ባይቶ ምስረታ ሎካል ገቨርንመንት ማለት እዩ እውን መፅናዕት ኣካይዳ እያ እዚ ትኸንዲ ስራሓ ኮይኑ ኣብኡ እንተሃሎ እስከዓ ከንተ ከንስትዮ ብዛዕባ ተመክሮታት ካልቲ ዓለም ከንስትዮ ብዙሕ ተምህረን ነይራ ማርኬት ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ነይሩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ካሪከለም ተዳሉ ዝኾነ ዕለታዊ ናብራ ፀብሒ ክሰርሕ ምስአን ሩዋ ትወርድ ማይ ተቐድሕ ምስአን ከምኡ ዝበለት ብጣዕሚ ኢሜን ዝኾነት ዘይትቋራራዕ ናይ ኣውሮፓ ዝነበረ ምችው ናብራ ጠንቂና ንህዚራ ዝሓለፈት እያ ነይራ ነፃነ
ክብረት ያበለይ ዶክተር ገብረ ኣበርናባስ ፅንዓት ይሃብኩም
አሜን አሜን
ራይን በአር ናይ ነዊሕ ፍልጦ ምስን ነፃነት ዘለዋ ጋሻና መብራት በየናያ ክብረት ይሃበለይ መብራት እሞ እስኪ ፍልጦ ክንግለፅለይ
ኣነ ንነፃነት ዝፈልጣ 1972 ብሓበሻ እዩ ሽዑ ኣነ ኣብ ናይ ካርቱም ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ናይ ቶማስ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ የተሰርሕ ነይረ እሳ ድማ ካብ ጀርመን መፅያ ዶቼ ቬለ እያ ነይራ ከምቲ ትፈልጥዎ ካርቱም ተራኺብና ድሕሪኡ ግን ዓመት እውን ብመልአ ይመስለኒን ኣነ ውና ብሜድኣተ ድሓር ካብ 73 ጀሚርና ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣባዶ ኣርባዕተ ክሱ ፖለቲካ ማለት እዩ ብሓደ ንሰርሕ ነርና ብሓደ ኢና ንድቅዝ ብሓደ ኢና ንወፅ ብዙሕ ነገር ብሓደ ሕሊፍና ስለዚ ናይ 4 ዓመት ፍልጦ እዩ ዘለና ምስ ነፃነት
መብራት ብዛዕባ ነፃነት ኣብቲ ገድላዊ ታሪካ ባዕላ እውን ተዋሰአትሉ ናብ ቅድሚት እውን ዝመፀትሉ እዩ ኣብ ሚድያታት እውን ብተደጋሚ ንሪኣ ነርና ሰብ እውን ይፈልጣ እዩ ሞ ስብእናኣ ብመንፅር ብዓይኒ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ምገለፅ ክዮም
ነፃነት ንሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ብጥብፂ ብዝርዝር እትርያ እያ ትሓልፎ ነገር የብላን ምስ ቃልሲ ትግራይ እውን ሓደ ብዓብ ዘተኣሳሰርዋ ነገራት ኣነ ዝመስለኒ እቲ መጀመርያ ጀርመን ዝነበረቶ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ እዚ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ዋላ ዘይፈለጠቶ እናሃለወት ህወሓት እያ ኢሎም እንታይ ገይሮምዋ ድሕሪኡ ነቲ ቃልሲ ፈሊጣቶ ሰሚዓ ብወን እየ ናብ ዓዳእት እያ ድሓር ቲ ቃልሲ እውን ብጣዕሚ ብትኩረት ትሪኦም ዝነበረት ዓበይቲ ነገራት ነይሮምዎ ሓደ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ካልእ ኣብ መሬት መቕሎ ፅንዓታት ብደን ብካይዳ እያ ነፃነት ብስፍሓት ሓፋሽ ውዳዊታት ብስፍሓት ፅንዓታት ራ እያ ኣብ ዝተፈላለዩ ባይቶታትን ትመሰረቱ ከይዳ ብዙሕ እያ ፅሒፋ ናፅነት እ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዝነበረ ንኩሉ ሰብ ግዜ ኣለዋ ነፃነት ሓደ ትገብሮ ዝነበረት እዚ ማሃይምነት ጥፉኡ ተጋደልተ እቲ ብሻላማላ ዝሕለፍ ግዜ እሳ ግን ኮፍ ኢላ ፊደል እያ ተምክሮ ብዙሓት ተጋደልቲ ብጣዕሚ ዝገርመን ካብ ዝነበረ ማለት ስራሕ መቐሎ ኣይኮነን ገለ ይኮነን
ዝገርመኒ ካ በልክስቲ ኣነ ዝገርመኒ ድማ እቲ ውድብ ከም ውድብ መርዓም ድሕሪ ምፍቃዱ ካብ መልክዕ ፅባቐ ድዩ ካብ ትምህርቲ ድዩ ካብ ቁመና ድዩ ካብ ቁም ነገር ድዩ ተመራፂት እያ ነፃነት እሞ ሓዳር ኣይገበረትን ከም መጠን ጓል ኣንስተይቲ ዝሓተክ ዘለኹ ትቀራርባ እውን ስለዝነበርክን እዚ ታሪካ እዚ እዚ መኣዝን ታሪካ እዚ ሂወታ እዚ እንታይ ምበልክ ብዛዕቡ
ይ መምርዓ ክሌት ኣይነበራ ሓደ ነርና ሽዑታት እዚ ናይ መርዓት ትበሃል ከሎ ኮስተ ኣብነሎም ነገራት ኣለዋ ኣብ መርዓ ምናልባት ሰሚዕካ እንተኾንካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተቐደም ኣነ ቦረ እየ ሰሚዐ እዮ ኣብዚ ፋሽን ሸው ገለምታት ክገብራ ብኮሚደረ ካብ ተወቕዓ ሓንቲ ከምዝነበረ ላውንቲ ነግረኒ ነራ ካልኦት እውን ነገረና ብጣዕሚ ቆንጆ ሰበይቲ እያ ነፃነት ብጣዕሚ ዘገርም መንገዲ ኣነ ዝርድኦ ነፃነት ዶቸቤል እናሃለወት ወሊዳ ታጓላ ኣዲኣ እየ ናዕብየና ስለዚ ኣብ ውሽጣ ፔንስ እውን ክህሊ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ተወሊድካስ ዘይተዕብዮ ቆልዓ በዚ ኤክስፔሪንስ ስለዝሓለፈት ይመስለኒ ናይ ባዕለይ ግምት እዩ እምበር ክምርኦ ደለየ ኣይደለኹውን ገለምታት ዝብል ምይጥ ኣይኣተናን ዋላ በረኻ ከይተመርዐዋት ኣብ ከተማ ክምርዖ እውን መካእለት ነራ 30 ዓመት ሓሊፉና እዩ ስለዚ ናይ ባዕላ ብዙሕ ኣነ ርኤላ እውን ይፈልጥን ከም ዝወዳየ ዝንባለታት ስለዚ ናይ ባዕላ ፐርሰናል ኮነ
ይመስለኒ ስለዚ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ካብ ነፃነት እንታይ እየን ክመሃራ ዝኽእላ እንታይ ክወርሳ ግባእ ኢልካ ስቢ
ክንመሃሮ ዘለና ናይ ቋንቋ ፅፈት ብጣዕሚ ንባዕለይ ዘገርመለይ ኩሉ ሻዕ እዩ ነፃነት ትግርኛ እንትትዛረብ ትግርኛ እየ ትዛረብ እዚ ንሓወስካ ፍርቁ እንግሊዝኛ ፍርቁ እዛ ኣይተኣምነሉ ኣምሓርኛ እውን ከምኡ ብጣዕሚ ክኢላ እያ እንግሊዝኛ እውን ከምኡ ብፅፈት እያ ትገብሩ ካልኣይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ቅዓት ፀቢቃ እያ ትቃወሞ እቲ ዝተፈላለየ ዝንባለታት ገሌና እውን ዘይንዕዘቦ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ እዚ ናይ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባታት ኣረኣያታት ብኩሉ መንገዲ ትርድኦ እያሳ ብኩሉ ስለዚ ሓደ ክንመሃረሉ ዘለና ምናልባሽ ካብ ነፃነት ካልኣይ ዝብሎ እትተኣምነሉ ብደንብ ትትንትኑ ብደንብ ዘንበበት ስብ እያ ካሊእ ኣነ ንባዕለይ ኩሉ ሻዕ ዝግረመሉ ዝነበርኩ ነገር ክነግረካ ኣነ ንሳን ብሓደ ኮፍ ኢልና ዝረአናያ ወይ ዝሰማዕናያ ነገር እሳን ትትዛረቦ ኣፈይ ከፊተ እየ ሰምዖ ፍሉይ ዝኮነ ክእለት ታሪክና ምንጋር ዝረኣየቶ ነገር ናይ ምንጋር ብጣዕሚ ናዛ ዘለዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክእለት ኣለዋል ካሊእ ሕዚ ሳ ካብ ጀርመንያ መፅኣ ማለት ካብ ካልኦትና ካብ ናእሽ ከተማ ካብ ገጠር ካብ ዝመፅእና ንሳ ኣብ ማይ ምሻም ዓድዋ ዘዝሕ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነር ካብ እውን ኣብ ወፃኢ እዩ ግን ካባይ ካብ ብዙሓት ግን ንሳ ዕንጨይቲ ቁፍ ኢላ ኣንዲዳ ኩክ ክትገብር ትኽእል ነይራ ማለት እሳ ናይ ስክርቢቶ ጥራሕ ሰበይኮነትን ውርድ ኢላ እውን ካሊእ ካብ ገጠር ዘላ ሰበይቲ ክትሰርሖ ትኽእል ትሰርሕ ነይራ ሓደ ዘገርመና እዩ ብዙሕ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ተዘክሮታት ብሓዳ ሓሊፍና ኢና ልዕሊኡ ብጣዕሚ እያ ርህርስቲ ነፃነት ዝተጎድአ ዝተሸገረ ርህርስቲ እያ ኣብዚታት እውን ብዙሕ ፈልጦ ነገር ኣለዋ ዋላ ብቀረባ ግዜ ኣዲኣ ዝቆልዓላ ነነዲኣ ካብ ልመና ውፅአን ኣምሂረን ባዕለን ፊደል ኣምሂረን ኣውፂረና እየን ሕዚ ኣነ ዳሓር የ ፈሊጠ ሕዚ ብቀረባ ግዜ እሳ ወሊዳስ ብ6ዱሽተ ዓመት ዝረት ቆልዓላታ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ሓደ ኣኼባታት ምስናፅነት ንራኸብ ነርና በሰዓደ ንግበሮ እዛ ኣኼባ ክበሃል ከሎ ኖ ኣነ ጓለይ ከምፅ እየት ከም ጓልጓላ እያ ትሪያ ነቲኣ ነታ ንእሽተይ ቆልዓ ሎም ሕዚ ክትመውት ተላ እውን ንኣኣ ክግበር ዝግብኦ ነገር ብምሉኡ እንታይ ገይራ እያ እዮም ዝብልዋ ፍሉይ ፍቅሪ ነይርዋ ስለዚ ብቻ ብዙሕ ዝርዝር ምስዝበን ኣሸጋሪ እዩ በር ብዙሕ ክዛረብ ክእል እየ
ፀቡቅ መብራት በየነ ንዝሃብክና ቃለ ምለልስ ኣዝና ነመስግነኪ ፅንዓት ይሃብኩም
ዓብዪ ክብሪ እዩ ዓብዪ ክብሪ እዩ ብዛዕባ ናፅነት ምዝራብ ብዙሕ ግዜ ረኸየውን ዝዛረብ ደስ መለኒ ብዙሕ ግዜ ብሓባር ኣሕሊፍና ኢና ሽግራት ይኹን ንታሪኹን ግዜ ኩሉ ብሓባር ዘሕለፍናዮ ግዜ ብዙሕ እዩ ጠቐሚየለይ ብጣዕሚ
ክብረት ይሃበለይ
ኣንምክነ
እዚ መደብ ካብ ዝሰማዕኹሞ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ዌብሳይትና ኣትኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ነጋይሽናን ንበትራን ኣዝና ነመስግን ሓበሬታ ኣለና
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለዉ ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ንዝቐርቡ ሓበሬታታት ክትከታተሉ ንላበወኩም ከምኡ ውን ኢድኩም ብሳምና ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልኪዩ ሳምና ማይ ናብ ዘይብሉ ከዓ ብኣልኮል ዝተዳለዉ መድረዚ ጌርኩም ኣዳኩም ምድራዝ ኣይትረስዑ ኢኹም። ብዝኾነ ርእቶኹም ክትገድፍሉና ስልክ ቁፅርና ክሕብረኩም 222-2599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን